Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušaoci, Hristos Voskrese, slušate sedmu epizodu emisije Glas Gospodnji, pored mene sveštenika Bojana Miloševića, koji ću biti u ulozi voditelja. U emisiji će učestvovati Jelena Lukić i Marija Jovanović, Bojana Glišić i Nikolina Krsmanović. I ponovo ćemo čuti u ulozi maloga katihete Milicu Jovičić.
Glas Evanđelja.
Potom bješe praznik judejski i iziđe Isus u Jerusalim. A u Jerusalimu kod ovčijih vrata postoji jedna banja koja se jevrejski zove Vitezda i ima 5 trijemova. U njima ležaše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, hromih, suhih, koji čekahu da se voda zatalasa. Jer anđeo Gospodnji povremeno silažaše i uzburkavaše vodu, i koji bi prvi ušao, pošto se uzburka voda, ozdravio bi, ma od kakve bolesti bolovao. A onda beše neki čovjek koji 38 godina bejaše bolestan. Kada vidje Isus ovoga gdje leži, i razum je da je već mnogo godina bolestan, reče mu: hoćeš li zdrav da budeš? Odgovori mu bolesnik: Gospode, čovjeka nema da me spusti u banju kada se uzburka voda, a dok ja dođem, drugi siđe prije mene. Isus mu reče: ustani, uzmi odar svoj i hodi. I odmah ozdravi čovjek i uze odar svoj i hođaše, a taj dan bijaše subota. Tada govorahu judejci iseljenome: subota je, nije ti dopušteno da nosiš odar. On im odgovori: koji me učini zdravim, on mi reče, uzmi odar svoj i hodi. A oni ga zapitaše: ko je taj čovjek koji ti reče, uzmi odar svoj i hodi? A izliječeni ne znađaše ko je, jer se Isus bješe udaljio zbog mnogog naroda na onome mjestu. Potom ga nađe Isus u hramu i reče mu: eto, postao si zdrav, više ne griješi, da ti se što gore ne dogodi. Čovjek otide i javi judejcima da je Isus taj koji ga učini zdravim. I zato gonjahu judejci Isusa i gledahu da ga ubiju, jer činjaše to u subotu. Isus je došao u Jerusalim prilikom jednog praznika. Većina tumača smatra da je to bio praznik Pashe, dok nekolicina smatra da je to bila pedesetnica, Zaključno, to je bio jedan period između Pashe i Pedesetnice kada je Hristos došao u Jerusalim i pored ovčjih vrata koja se nalazila na istočnoj strani gradskih zidina nalazila se banja Vitezda koja u prevodu bi značila kuća milosrđa. Lečenje u ovoj banji nije bilo prirodno, već se lečilo na nadprirodan način, delovale su nebeske sile. To jest, anđeo je silazio u određeno vrijeme i zatalasavao vodu i koji bi prvi ušao, pošto se voda zatalasa, bivao je zdrav. O nadprirodnosti tog lečenja potvrđuje činjenica da se nisu izlečivali svi oni koji su ulazili, koji su ušli u banju pošto se voda uzburkala, već samo jedan koji je prvi ušao u vodu, on je bivao izlečen. Isus je došao i ušao u tu banju i zastao je pored jednoga čovjeka, jednoga bolesnog čovjeka koji je bolovao već 38 godina. I u banju je došao radi isceljenja, da bi dobio izlečenje svoje bolesti, svoje nemoći. Isus mu se obraća jedinim pitanjem: hoćeš li da zdrav budeš? Hristos mu postavlja mu ovo pitanje koje je pitanje onoga koji nije pitanje koje želi nešto da nametne, već je to pitanje istinskog saosjećanja. Hristos je upravo zato i došao na sve da bi izbavio pali ljudski rod i očistio čovječansku prirodu od greha i smrti, što je također uzrok svih naših nemoći i svih naših bolesti. Isus mu se obraća tim pitanjem da bi oživeo u njemu nadu u ozdravljenje koja je već posle toliko godina bila izgubljena i priprema ga za čudo koje se imalo dogoditi. Godine provedene u toj bolesti raslabljenom su ugušile tu nadu za ozdravljenjem i upravo Hristos želi da u njemu podstakne tu nadu na ozdravljenje i da probudi u njemu želju za ozdravljenjem. I pošto je raslabljeni prihvatio Hristov poziv za ozdravljenjem, Hristos mu naređuje da uzme odar svoj i da hodi. U središtu su reči koje je raslabljeni uputio Hristovu: nema čovjeka. To je zaista vapaj onoga koji na svojoj koži osjeti strašnu silu ljudskog egoizma. Svako za sebe je došao u tu banju, svako brine za sebe, za svoje iseljenje i očekuje pomoć samo za sebe. Svi ti bolesnici, sila bolesnika je bilo u toj banji i kada bi se voda zatalasala, svi bi pohitali da prvi uđu, zaboravljajući jedne na druge, i u toj gužvi onaj koji bi prvi ušao bio bi ozdravljen. Na taj način potvrđujemo da je banja slika ovoga sveta, gdje slika ljudske duše, gdje je svako zagušen svojim egoizmom, zaboravljajući na svoje bližnje, zaboravljajući na ono što je zapravo i glavna Hristova zapovest: ljubi bližnjega svoga. U svetu je ipak moguće naći mnoge primjere prevazilaženja egoizma, mnogo primjera dobrote i samopožrtvovanja. Nema čovjeka, to znači da čovjek počinje tamo gdje je pobeđen egoizam. Lice okrenuto ka drugome čovjeku i oči koje sa osjećaju, sa ljubavlju i sa osjećanjem i ljubavlju gledaju u drugoga čovjeka. Stradanje sa drugim, pomoć drugim ljudima. Upravo je to ono što je mera čovjeka. Mera Bogočovjeka Hrista jeste upravo osnov onoga što mi hrišćani treba da činimo. Pre svega da pomažemo svojim bližnjim, da potisnemo iz sebe svoje i svoga bića egoizam i da na taj način produbimo ljubav svoju prema bližnjima, saosjećanje svoje sa bližnjima i da u nekim prilikama pomažemo svojim bližnjima i činimo ono što je na njihovo spasenje. Hristos je rekao čovjeku da uzme odar svoj i da hodi. Iscelio ga je i na taj način potvrdio da je on taj koji upravlja prirodom i koji ima svoju božansku silu kao bogočovjek da ozdravlja i da isceljuje ovu prirodu koja u grehu leži. Hristos dolazi usamljenom čovjeku ne kao tuđ, već kao svoj, da bi prihvatio stradanje čovjeka kao svoje, da bi pomagao čovjeku i da bi ga iscelio. Gospod je taj koji nas podiže i koji nam pruža ruke kao roditelj detetu. Isceljeni odlazi i tamo ga, pošto je subota bila, po jevrejskim pravilima, subotu se nije smjelo raditi niti nositi, postojali su određeni jevrejski propisi, koliko je čak i šta je smjelo da se nosi, koliko je koraka smjelo da se načini. I književnici fariseji koji su primetili i da je isceljen bolesnik i da koji je nosio odar, zapitali su ga šta to čini, znali on da je to zabranjeno u subotu činiti. On je zapravo rekao da ga je onaj koji ga je iscelio, rekao mu je da nosi odar svoj. Jevreji su pokušavali na svaki način da optuže Hrista, jer u svojoj grehovnosti i svojim ograničenim, prosto ispunjavajući samo slovo zakona, nisu mogli da primete da je Hristos zaista Mesija, odnosno spasitelj sveta. I na svaki način htjeli su da ga ukore, prekore i da ne prihvate kao Mesiju, kao izbavitelja, kao spasitelja, kao Bogu čoveka. Pošto ga je ponovo sreo u hramu, Hristos mu reče: eto, postao si zdrav, više ne greši, da ti se što gore ne dogodi. Reči ne greši više, Gospod nam otkriva da su naše telesne slabosti i padovi tesno povezane sa onim dubljim duhovnim slabostima i padovima, to jest sa grehom. Upravo ovo čudo vidljivo koje je Hristos učinio otkriva nam ono nevidljivo čudo koje je pre toga učinio. Čudo kojim je oprostio grehe ovome bolesniku i upozorava ga da ne čini više greh, da mu se što gore ne dogodi. Ovo čudo treba da bude znak njegove duhovne pobjede i preobražaja, preporoda njegovog bića, i ugledajući se na ovo čudo iseljenja raslabljenog od strane Hrista i opraštanje njegovih grehova, i mi treba da se trudimo da u nama produbimo još veću želju za našim spasenjem i da se izbavimo od svakog greha kao uzroka svake bolesti.
Poučna čitanja.
Kako se boriti sa grehom koji se stalno ponavlja? Događa se da čovjek mnogo puta dođe na ispovest i da se svaki put kaje za jedan isti grijeh. On se zaista iskreno kaje, ali prosto nema snage da taj greh ne ponavlja, niti je dovoljno odlučan u tome. Gospod mu šalje svoju pomoć upravo zbog tog kajanja i istrajnosti. Neki čovjek uporno je dolazio u crkvu, padao na kolena pred spasiteljevom ikonom i gorko se kajao zbog teškog grijeha koji je stalno ponavljao. Duša mu je do te mere bila izmučena da je jednog dana rekao: Gospode, umorio sam se od tog grijeha i nikada ga više neću ponoviti. Pozivam te da budeš svedok na strašnom sudu, da u mom životu od danas više neće postojati taj grijeh. Nakon toga izašao iz crkve i posle izvesnog vremena ponovo pao u isti taj grijeh. Ponovo je došao u crkvu, kleknuo i gorko se pokajao zbog svog pada. U tom položaju, tu ispred ikone, je umro. Svetom Amfilohiju je bilo otkriveno da je Gospod pomilovao tog čovjeka. Đavo je upitao Gospoda: kako možeš da ga pomiluješ? Zar ti nije mnogo puta obećao da više neće ponavljati grijeh? Zar ti nije i samoga pozvao da budeš svedok? I zar te nije svaki put obmanuo? Na to mu je Bog odgovorio: ako si ga ti kao čovjekomrzac, nakon njegovog obraćanja meni, toliko puta primio nazad, kako onda ja da ga ne primim?
Zašto je Sveti Sava išao bos? Sveti Sava je želeo da Srbi budu obrazovani. Čovjek je stvoren po obrazu Božijem. Biti obrazovan znači obrazovati, formirati svoj lik po uzoru na lik. To jest obraz Božji, postati sličan Bogu. Zato je podizao mnoge crkve i škole i danas mnoge škole stoje uz crkve. Ruku pod ruku, kao što ruku pod ruku idu molitva i učenje raznih korisnih znanja. Najobrazovaniji je onaj čovjek čiji je obraz postao najsličniji obrazu Božjem, razmišljao je Sveti Sava sedeći na jednom kamenu. Išao je po Srbiji i tu zastao da se odmori. Lepo mjesto za školu, pomisli Sveti Sava, i očima svoje duše već vide djecu koje se tu obrazuju. Hristos im je uzor, nebo im je cilj. U tom prijatnom razmišljanju klonu mu glava i uhvati ga lagan san i ponese kroz veko. I vide sveti putnik čestitu srpsku čeljad, skromnog odela i svjetlog lika, kako govore: Oče naš. Prečasa i nasmiši se u snu. Zatim vide kako poštuju starije i u trudu ruku svojih dan provode. Nasmiši se još jednom, a sam ga je kao ptice srebrnih krila nosio kroz veko. I vide prekrasne i velike škole opremljene najsavremenijom tehnikom i prelepo obučenu decu ih tede opet da se nasmiši, ali mu nešto ne dade, nego ih pogleda u oči, ogledalo duše, da vidi gledaju li njihove duše i dalje u Boga. I sa strahom i čuđenjem primeti da ne gledaju nebo, nego u zemlju. Šta li je to prikovalo njihove oči za zemlju? Patike. Gledaju u patike. Ko ima najbolje patike, taj je glavni. Začudi se Sveti Sava čudom velikim, zar je srpčićima izbor patika postao važniji od izbora životnog puta? Zar je od odluke da se ide samo Božjim putem i to po svaku cenu u srcu srpske tece ostao samo odluka da se po svaku cenu ima određena marka patika? Priznaju se svetitelj u snu, šta će sad, kako da im kaže da je najvažnije u životu da svojim mislima, riječima i delima budu na putu dobra, pravde i istine, a ne obučena nogama putnika. Kako da im kaže, kao i uvek, kao i u svemu, svojim se primjerom najbolje govori. Drže se Sveti Sava i sna, skide obuću sa nogu, od tog je doba, kažu, uvek išao bos.
Mali katiheta.
Ne tjeni, a istočnik iz groba duša Hristovu, njem že uzveždajem ja.
Katiheze su u drevnoj crkvi bile poučne besede koje su episkopi upućivali kandidatima za krštenje, uvodeći ih njima u aktivni crkveni život. Ti kandidati nazivali su se oglašeni ili katihumeni, a takvi episkopi katihete. Danas je uloga katihete pripala veroučiteljima, a ono što učenici na veronauci uče, želeli bi da u ulozi malog katihete prenesu svojim sugrađanima.
U prošloj emisiji smo pričali o svetoj tajni braka. Rekli smo da je brak uspostavljen od strane samog tvorca. To je svešteni savez muža i žene. Oni moraju biti slobodno, moraju se slobodno odlučiti da pristupe u brak. Govorili smo o svetoj tajni braka i šta ona znači. Govorili smo o redosledu radnji prilikom sklapanja braka, o zaručivanju, venčanju. Govorili smo da se posle apostola i aliluje čita evanđelje po Jovanu, o sabi u Kani Galilejskoj. Govorili smo o vencima i njihovoj simbolici. Sada ćemo nastaviti o prstenju. Prstenje simbolično predstavlja vezivanja supružnika radi zajedničkog života u crkvi i radi večnosti, jer se u tome i krije cilj braka, a to je večni život u carstvu Božijem. Venci ili krune koje se stavljaju na glave supružnika pokazuju carsko dostojanstvo i krunu ljubavi supružnika koju crkva blagosilja. Bračna zajednica je slika male crkve ili domaće crkve porodice. Zajednička čaša je ostatak drevne crkvene prakse kada je venčanje bilo u sklopu svete liturgije, gdje su se mladenci posle venčanja pričašćivali. Nažalost, u novije vrijeme ta praksa u našoj crkvi je skoro ukinuta. Druga pesma koja se peva prilikom obilaženja je mučenički tropar Sveti mučenici koji ste slavno postradali i vence dobili, molite se Gospoda pomiluj duše naše. Ovaj tropar ukazuje da su venci, to jest krune kojima su ovenčani novobračnici, u stvari mučenički venci. Porodične krize i češći razvodi danas su posljedica toga što ljudi ne prihvataju brak i porodične obaveze kao mučeništvo, sa trpljenjem i strpljivo. Kao sam život, brak je pre svega putovanje. Njegov cilj je carstvo Božje, to je krajnji cilj. To i takvo putovanje zahteva uzrastanje, stradanje, trud i ljubav. U najdubljem smislu reči, ljubav nerazdvojivu od krsta. Sve ono što obično čini osnovicu braka, najčešće fizička privlačnost i lepota, jednom će proći. Ono što bude ostalo bit će istinska ljubav, ona koja nadilazi smrt i kojom predokušavamo ukus carstva nebeskog. U tom smislu brak je mučeništvo. Apostol Pavle kaže da muž treba da voli ženu kao samog sebe, to jest kao što Hristos voli crkvu, a žena treba da se boji muža. To boj ne predstavlja bukvalno strah, već da ona strahuje, da je stalno trepetu pred ljubavlju svog muža, da ga ne povredi. Brak nam daje mogućnost za samoprevazilaženje sebe i ostvarivanje kroz zajednicu. Pošto se brak sklapa na svečan način i pošto je reč o radosnom događaju, crkva ga ne savršava svaki dan u godini. Nije dopušteno da se venčanje obavljaju tokom sva četiri višednevna posta, velikog, apostolskog, uspenskog i božićnog. U navečer je posnih dana srede i petka, kao i samu sredu i petak. U navečer je nedelje i velikih praznika. Također se ne vrše tokom čitave sirne sedmice u cijelom periodu od Božića do Bogojavljenja, dakle od 25. decembra do 6. januara, i tokom čitave svetle sedmice do Tomine nedelje. Propisano je da se sveta tajna braka obavezno savršava u hramu u prisustvu samih mladenaca i njihovih kumova. Svaki brak treba da se sklapa posebno. Svetu tajnu braka savršava jedan jerej, sveštenik ili episkop, dok drugi tome mogu da se služuju u odrdama. Nakon smrti jednog od supružnika ili nakon razvoda, Brak se može sklopiti i drugi pa i treći put, izuzev kada je riječ o sveštenim služiteljima. Iako drugi brak se ne smatra za greh, Sveta crkva ga ipak dopušta nekako nerado, gledajući na njega kao na snishođenje ljudskoj slabosti prema izrazu Svetog Grigorija Bogoslova. Drugi i treći brak su u drevnoj crkvi smatrani za lek protiv bluda. Ovo se vidi iz toga što je za drugobračne bio određen poseban obred, kraći i manje svečan, koji se drži molitve pokajnog sadržaja. Drugobračan pri tome dobija i epitimiju ako se prvi brak raspao njegovom krivicom. I pored toga što smo svjedoci da se u naše vrijeme mnogi brakovi raspadaju, ostaje nam da se molimo i da se trudimo da generacije koje dolaze shvate odgovornost zajedničkog života, jer brak nije samo sporazum, već sveta tajna u kojoj bi trebalo da se ostvare reči iz Svetog pisma. Ostavit će čovjek oca svoga i majku svoju i sjedinit će se sa ženom svojom i bit će dvoje jedno telo, to jest jedno biće, jedna savršena ljubavna zajednica.
Strastiju smrtno je, netljenija oblačin blagoljepije, jedin blagosloveno ce, Bog i preproslavlje. Hvalim, blagoslovim, poklanjajem se Gospodevi, pojuše i prevozno sjaše vosja vijeki. Sej narečeni sjati den, jedin subot, car i Gospod, prazniko, praznik i tožestvo je stožesta, Bože blagoslovi Kristovo vjeki.
Pitamo veroučitelja.
Oče, zanima nas da li se ove godine na Đurđevdan posti ili se mrsi. Poznato mi je da se prošle godine mrsilo.
Praznik Đurđevdan ove godine se proslavlja u sredu, a sreda je crkvenim pravilima dan koji je posvećen postu, tako da ove godine Đurđevdan i svi oni koji proslavljaju Đurđevdan poste. Tako da je to pravilo crkve kojeg se treba pridržavati, pogotovo oni koji proslavljaju i slave kao svoju krsnu slavu.
Na koji način neko postaje svetitelj i da li u naše vrijeme ima primjera da je neko postao svetitelj?
Kanonizacija za svetitelja vrši se projavom Duha Svetoga. Bog preko crkve otkriva svoju volju i proslavlja proslavljanje svetih. Crkva nikoga ne proglašava svetim, već ona samo objavljuje njegovu svetost i upisuje ga u diptih svetih. Tako, na primjer, u novije vreme u našoj crkvi imamo primjere gde su svetitelji objavljeni kao svetitelji, sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski i sveti arhimandrit otac Justin Popović Ćelijski. Oni su svojim životom posvjedočili Boga i svojim podvigom, trudom, na svaki svoj način svjedočili Boga, a Bog je na razne načine po njihovom pokojenju proslavio ih kao svetitelje. Proslavio ih je raznim čudima, isceljenjima i na taj način crkva samo objavljuje nečiju svetost, upisuje u knjigu svetih i imamo mogućnost da se njima molimo kao svetiteljima koji imaju zastupništvo pred Bogom za nas.
U susret prazniku.
Praznik Đurđevdan proslavljamo 23. aprila po starome kalendaru, odnosno 6. maja po novom. Posvećen je svetom velikom učeniku Georgiju, koji je bio rimski vojnik poreklom iz Male Azije. Svetitelj koji se najviše proslavlja u pravoslavnoj crkvi i po predanju rođen je oko 275. 280. godine u bogatoj i uglednoj porodici. Roditelji su mu bili hrišćani. Po očevoj smrti, koji je stradao za vreme gonjenja hrišćana, sa majkom se sveti Georgije seli u Palestinu na majčino imanje i tu dobija dostojno obrazovanje. U vojci se istakao kao svojom hrabrošću i vojnim zaslugama i vrlo brzo napreduje u vojničkoj službi sve do čina vojvode koji je dobio lično od cara Dioklecijana. Za vreme gonjenja hrišćana 303. godine, za vreme cara Dioklecijana, Georgije je podelio svoje imanje siromasima i oslobodio sve robove. I na jednom saboru vojničkom izlazi pred cara i ispoveda da je i sam hrišćanin. Car sav besan naređuje vojnicima da ga zatvore u tamnicu. Da bi ga odvratio od hrišćanske vere, naređuje vojnicima da ga podvrgnu raznim mučenjima. Stavljaju ga na razne muke koje su bile teške. Konkretno, stavljaju mu na noge i ruke klade i na grudi mu stavljaju težak kamen. Tako da jutro Georgije dočekuje u teškim mukama, ali se ipak ne odriče hrišćanske vere. Car naređuje da ga ponovo stave na teške muke, stavljaju ga na točak sa raznim oštrim sečivima, u negašeni krečka stavljaju 3 dana, daju mu otrovne napitke, ali sveti Georgije ostaje nepokolebljiv u hrišćanskoj veri i istrajava u svim tim mukama. Na kraju naređuje mu car da se pokloni pred statuom rimskog boga, međutim, sveti Georgije, kada je izašao pred statu, prekrstio je, od čega je statua pala. Kada je to vidjela carica Aleksandra, se obratila u hrišćanstvo uz reči: ja verujem u Boga koji Đorđu daje toliku snagu. Car se razbesnao i naredio da se carici i Đorđu odrubi glava. Poveli su ih na pogubljenje, carica je izdahnula na putu do mesta gubilišta, a svetom Georgiju je odsečena, odrubljena glava na 23. april, odnosno 6. maja 303. godine, kada proslavljamo dan posvećen svetome velikom učeniku Georgiju kao praznik Đurđevdan. Telo mu je kasnije preneto u Lidiju i tu je podignuta velelepna crkva posvećena svetom velikom učeniku Georgiju. Razne ikone još od 7. veka su oslikavale lik svetitelja Đorđa u stojećem stavu, obučenog u vojničku odeću sa kopljem ili mačem u ruci. Od 9. veka su pojavile su se ikone sa svetog Đorđa na konju sa kopljem u ruci i poznate kako ubija aždaju, koja je simbol Rimske imperije kojoj je svojom istrajnošću sveti velikomučenik Georgije stao i svojim podvigom, svojim mučeništvom stao na put. U pozadini se na tim ikonama i freskama primećuje ženska osoba koja predstavlja caricu Aleksandru, koja je brojna čuda i isceljenja na grobu svetoga velikomučenika Georgija objavila su volju Božiju i proslavila ugodnika Božijeg kao svetitelja i mi ga danas praznujemo u dva dana, odnosno 6. maja, 23. aprila po starom kalendaru, dan njegove mučeničke smrti i dan prenosa njegovih svetih moštiju u njegovo rodno mesto 16. novembra, odnosno 3. novembra po starom kalendaru. Podsjećamo vas da ova emisija ima blagoslov njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog gospodina Justina i u ime crkvene opštine svim vernicima koji slave krsnu slavu čestitamo i želimo da praznik provedete u duhovnoj radosti sa svojim bližnjima. Yeah.